dobro veče. Slušate još jednu Radio Galaksiju. Dakle, evo, ne brinite se, sve je u redu. Dušan će biti takođe sa nama, za momenat. Za sad, danas, večeras, imamo veliku čast da imamo i specijalnog gosta. To je naš prijatelj i saradnik Marko Vesić. Marko, zdravo.
Dobro večer svima i nadam se da nas pratite i uživate u programu.
Dušane, zdravo.
Zdravo, zdravo. Pokušavam
samo... Šta ćeš nam lepo reći na početku još jedne istorijske nadasve Radio Galaksije?
Da, pokušavam samo da nešto, izvinjavam se, pokušavam samo da podesim instrument, ali ja se nadam da se on ne čuje previše glasno. To vi ne možete sada da čujete zato što ne nosite slušalice. Da, valjda je sad okej. Šta si mi pitao, Jenny?
Dakle, šta ćeš nam reći lepo na početku još jedne?
Na početku ću da kažem da ću ja možda u ovoj epizodi da budem malo odsutan, ali imam dobre goste i tako da to ja mislim da neće biti problem.
Uvijek je bitno biti prisutan duhom ili telom po mogućstvu, ako ne može već jedno i drugo, onda bar nešto od toga.
Dakle, ovu osobu koju čujete znate pod imenom Milan Mađirković, dugogodišnji gost i autor i osnivač Radio Galaksije.
Pod kodnim imenom Laufer. Tako da, moramo dodamo malo da unesemo živosti ili, kako bi rekli speaker jednog drugog medija koga ovaj put nećemo pominjati, živine u programu.
A tu je i Marko Vesić. Ćao. Ćao. Dobrodošao u Radio Galaksiju. Ti si ovde dolazio, ajde, prvo nam reci, znači, da te ne predstavljam ja, zato što ono što znam o tebi jeste da si završio hemiju i...
Pa ja sam na fakultetu muzičke umetnosti, ali mi je velika ljubav hemije, zapravo.
Da, okej, okay.
Velika ljubav prema prirodnim naukama, ali kažem u kompozitorskoj sam praksi i pored toga u savremenoj filozofiji i teoriji.
Jeste, i ovde si, bio si na radioaparatu već jednom gost.
Jesam, ja sam kod Mladih i Zelenih u okviru programa povodom savremene umetnosti.
Eto, ti si, jedna novina u Radio Galaksiji, obično smo do sada imali uvek ljude koji se bave naukom, aj sad malo da promenimo.
Pa naravno, i ne samo to, nego je potrebno, znači, tu razvijati tu multidisciplinarnu i transdisciplinarnu saradnju, to pod jedan, a pod dva, pošto nam zameraju da često kritikujemo, po mom duboko mišljenju, opravdano ove mlađe generacije. Evo, imamo gosta i čovjeka koji je za primer, koji nije, mislim, kao među ovim tiktokerima i drugim estradnim, nego je čovjek ozbiljan intelektualac mlade generacije od koga mnogo očekujemo.
Da, ja sam ovu emisiju zamislio tako da zapravo pričamo o mnogim filmovima u kojima se je nauka predstavljena loše, ali i o onim filmovima u kojima je nauka predstavljena dobro, kako bismo imali i neke primere dobre prakse. I ujedno, znači, ideja je da prodiskutujemo o tome zašto je u nekim filmovima nauka predstavljena loše, šta je tačno predstavljeno loše i kakve to posledice ima generalno. Sa druge strane, da iz toga zapravo izvučemo neku vrstu konstruktivne kritike koja daje ideju o tome kako da, eto, filmska i televizijska industrija obrađuje teme koje se tiču nauke. Dosta je raznih primera. Tako da nisam siguran zapravo ni šta ćemo sve da pomenemo i tu u startu jedan mali disclaimer za sve ljude koji slušaju. Ako ne volite spoilere, možda bolje da sačekate da objavimo epizodu na podcastima i da lepo vidite koje smo filmove pominjali i spoilovali, pa da ih lepo odgledate, pa da se onda vratite da odslušate. A ako vam spoileri nisu problem, slobodno slušajte. Nećemo mi toliko mnogo ni da spoilujemo dramaturgiju, više ćemo da pričamo zapravo o problemima koji su, da kažemo, činjenični i kontekstualni.
Naravno, inače što se spoilera tiče, ja mislim, ja moram da, ne mogu da odolim prosto, a da ne spoilujem, ipak ipak je li, kako bi se reklo, ovaj, najskuplji film koji je najviše zaradio u istoriji, ovaj, Gospodar prstenova, Povratak kralja, prsten je uništen.
Da, mislim
čisto
da su
da
to
znaju, svi. Ovaj, znači, ovi potencijalni gledalci. Tako da, to je ovaj, dakle, to je jedno od
mojih... Živo me zanima da li neko nije gledao Gospodara
prstenova. To je moj, jedan od mojih omiljenih primjera, ovaj, zaista gde, da je cijela ta frka koja se često podiže oko tih spoiler warninga, zapravo isto tako glupa kao ona koja se podiže često oko trigger warninga, mislim, zove ko, znaš, nemojte čitati Šekspira, pošto možete da se triggerujete scenama iznenadnog nasilja koje se ponekad, na koje se nailazi. Dakle, ljudi, mislim, očigledno ispostavlja se da u slučaju, na primjer, Peter Jackson je baš poučan primjer toga, zato što se ispostavlja da, mislim, kako, šta reći, ono, svi znaju, mislim, kako će, šta će to na kraju da ispadne, ali opet ljudi su toliko gledali da je to postao ubedljivo film broj jedan po zaradi u istoriji te umetnosti.
Pa da.
E sad, ono što je interesantno jeste da taj tendencija tih mega filmova je zapravo otpočela sa Georgeom Lucasom i originalnim Zvezdanim ratovima iz 70. godina. Mm-hmm. Dakle, kojima su mnogi prigovarali, stvar koju je na neki način sam George Lucas kasnije prihvatio i priznao, a to je da na mnogim mestima on ima stvari koje su naučno besmislene, ali u najmanju ruku, znači, ili nedefinisane, ili onako onim Paulijevim rečima not even wrong, mislim, čak ne ni pogrešne. Od kojih je, recimo, jedna od najpoznatijih, to je možda dobar šlagvor za početak, jedna od možda najpoznatijih problema sa originalnim Star Warsom jeste njegovo insistiranje glupavo da se zvuci, recimo, bitke u svemiru budu prisutni i čuju. E sad, ironija jeste da, naravno, u kasnijim nastavcima je to kao ispravljeno i korigovano i tako to, ali onda se dešava novi zaokret u celoj toj priči, a to je da sad ljudi onda misle da je sasvim normalno i poželjno da sve što se dešava u svemiru na bilo koji način, jeli, bude tiho i nečujno, a to je samo po sebi duboko pogrešno. I čega imamo najbolji primer upravo u jednom od skorašnjih blockbustera koji se ističe baš velikim nasiljem nad naukom, a to je film, jeli, Jamesa Greya, Ad Astra, koji je, znači, ako se ne varam, 2017. Snimljen, dakle, u kome imamo scenu nekakve jurnjave po mesecu, znači, koja je potpuno tiha, i onda možemo zamisliti na neki način, verovatno postoji nekakav...
Ali nije skroz potpuno tiha, znači ima onih par nekih momenata u kojima se dešavaju neke ekstremno dramatične situacije kad, ne znam, dva rovera udare jedan u drugi, ali tu se kao čuje neki prigušeni zvuk.
Ali ono što je ironija jeste da ja verujem da i iskustva neke pojedinih astronauta sa međunarodne svemirske stanice kažu da uopšte nije, znači, poenta jeste da se zvuk izuzetno jako prostire kroz čvrstu materiju, prostire se i kroz recimo u datom slučaju mesečevo tlo, a prostire se kroz skafandra i tako dalje i prenosi se na vazduh koji je unutar skafandra i u suštini stvari koje nisu, znači, ne govorimo o letu i o bici u otvorenom svemiru, nego o stvarima koje su u kontaktu sa tlom, koje bi se itekako čule, mislim, dakle, itekako bi se čule.
Pa kao što se čuje sad, evo, kad ja lupkam ovaj stok gde su...
Naravno, mislim, kao što je Beethoven bio u stanju da ispravim, ako grešim, gluv, komponuje tako što je čuo od ivice klavira, mislim,
To je jedan veliki mit, zapravo, da je Beethoven u potpunosti bio...
A dobro, sad ćeš ti da nam to objasniš.
Ajde.
Jeste, jedan od mitova jeste da je Beethoven bio u potpunosti gluv, nije, ipak je imao prijatelje koji su iza njega dirigovali, kada on baš i najsjajni čuo. Aha. Kao što je 92. godine došao do otkrića, zapravo, da je Mozart takođe grešio dok je komponovao i da je svašta nešto bacao sa strane. Mm-hmm. Međutim, mi danas živimo i dalje u tom mitu da je Mozart bio jedan genij koji sve pisao iz ruke, iz glave, orkestrirao, tako da, ali da, jeste.
Pa jesu pronađene te partiture i te stvari što je bacao sa strane.
Koje
Željano. A to jesu varijacije na objavljene na stvari koje je ulazi u njegov kanon.
Jeste, svakako. Tako da to mi bilo interesantno, ali povodom filmu je meni bilo zanimljivo baš to što smo mi čak i u prvi srednji iz fizike imali zadatke gde se na neki način, da kažem, zvuk prostire kroz metal, kroz most i rešavali smo kroz neke jednostavne načine ovaj, te zadatke. Onda imamo film recimo gde ovaj, prosto nemate zvuk u nekom trenutku, ali mislim da je to postao trend, da je to zapravo jedna ideja u tim filmovima.
Jeste, jeste. E, a to je velika ironija, što su oni sad mislili, oni se sad smeju, haha, vidi George Lucasa
genial,
tamo, ono, 70-ih godina, mislim, ja vidi budalo koji je tamo pravio ono zvukove, sad smo mi ono okrenuli na opački i onda naravno opet ne razmišljamo, zato što poenta nije u tome da se stvari rade po šablonu, nego da se jednostavno razmišlja o datom kontekstu, sve je funkcija datog konteksta. Mm. E sad,
pritom, ono što... izvini, samo pre nego što nastavimo dalje, znači ja bih voleo da se nekako malo ogradimo, uslovno rečeno, i da kažemo da, evo, trenutno kritikujemo jedan segment nauke koji se odnosi na prostiranje zvuka u različitim sredinama, u, evo sad, trenutno u svemiru. Znači, sigurno da ima i filmova gde u dubokom okeanu je sličan problem, gde je isto takođe, znači, ne znam, ono, ne znam kako se zove, deep dive, nije, tako nešto, da.
Ima raznih, mislim, da ali, deep, ima sphere i tako dalje.
Poenta, zašto sam se sad ovde ubacio, je da samo slušalcima bude jasno da to što mi kritikujemo jedan segment, ne znači da film dramaturški nije dobar.
Ne, to naravno ne znači.
I nekada je...
Iako je to usporali.
Jeste.
Ne. E sad, mislim, tu treba napraviti izvesno ako iznijansi na ono posmatranje. Znači, film, kao i bilo koje drugo umetničko, može da ima, znači, prikaz, kad govorimo, mislim, imamo dve stvari. Jedna stvar je kad govorimo o prikazu nauke kao nekakve ljudske delatnosti, druga stvar je kad govorimo o prikazu našeg znanja, znanja do kojeg smo došli, mislim, da je nekakvim naučnim metodama. Dakle, ovo drugo može da se narušava do izvesne mere. Do izvesne mere. Ali ja sam zagovornik te ideje da postoji kritični prag, mislim, kada jednom to nasilje nad našim pozitivnim znanjem postaje tako ekstremno, da onda nakon toga ono potpuno baca u senku sve ostalo. Dakle, tih nekakvih narušavanja anomalija, anahronizama, neželjenih, mislim, ne u smislu željenih, kao što postoji kod raznih, recimo, modernih autora, tipa, ne znam, Borgesa i tako dalje, nego u smislu neželjenih stvari. Recimo, najpoznatiji, možda najčuveniji primer svih vremena, pošto je verovatno najviše kritičke pažnje posvećeno njemu, je slučaj kada u drami Julije Cezar, mislim, zove, kažu, ne znam, otkucala je ponoć. I sad se čuje sa, ne znam, ono časovnika. U stvari, naravno da nije bilo časovnika u doba, jeli, pozne Rimske republike i ono doba ubistva Julija Cezara i tako dalje, tako da niko nije tačno znao kad je ponoć i tako dalje, tako da slično je sa... E, sad, takva vrsta anahronizma, naravno, Šekspiru ni malo ne smeta, ništa mu neće ono oduzeti. To je manje više, mislim, čak će relativno teško biti uočiti, treba čovjek da bude zaista ono ekspert i ono da se zaista duboko unese, da unuči, kao što su recimo eksperti uočili da, ne znam, u romanu Zločin i kazna Fjodora Dostojevskog ima jedan dan počinje dva puta, odnosno sunce dva puta izlazi na dve različite strane u istom danu. To treba zaista da budete baš ono ekstremno, pa, ekstremno koncentrisani da biste uopšte uočili. Znači, to sa dramaturgijom i ostalim vrlinama, kompozicijom, šta god, strukturom, likovima, nema nikakve...
Ne, naravno, i pritom i ne pričamo o filmovima koji su i serijama koji su napravljeni tako da se oslanjaju na neke nadrealne, nadprirodne stvari.
Naravno, da se dešava u snu, mislim, ili tako nešto, ili ne znam, ono, Inception-like, mislim, zove da se sad dešava narušenje zakona gravitacije kao u filmu Inception, naravno, mislim, zato što to jeste takva onirična i nadrealna scenografija. Ali kad vi hoćete nešto da prikažete da bude realistično ili kvazi realistično, a ispadne fijasko...
U sukobu je sa fizikom.
Onda, i to vrlo ozbiljno. Znači, to je slično kao i kod... Dakle, na neki način, vi gubite onu... To je kao kada je... Dakle, postoji čuvena ta, dakle, neki bi rekli danas i već ono mim koji potiče od Samuela Taylora Coleridge-a, velikog engleskog pesnika.
Čuvenog po Borgesovi pripovjeci Coleridge-ov cvet.
Jeste, između ostalog, ali ne samo po tome, naravno, o tome da je potreban, kako je on to lepo rekao u originalu, suspension of disbelief. Suspension of disbelief je potreban da biste vi ušli u poetski fantastičan svet, i to je sve okej. Ali poenta jeste u tome da je to može da to ima nekako, znači svako ima neku granicu za to koliko veliki disbelief može da bude prihvatljiv. U u nekim slučajima se to jednostavno, dakle, to je kontraproduktivno sa stanovišta, mislim, osmišljavanja samog sveta. Dakle, evo, opet, ako ćemo opet o, recimo, Ad Astra je stvarno fantastičan primjer toga, zato što se u tom filmu narušavaju čak i tako elementarni zakoni fizike kao što je zakon održanja impulsa, koji je...
U sceni sa Neptunom, da.
Jedna od verovatno najtemeljnijih, mislim, dakle, ne treba čovjek da bude, mislim, ono, nekakav, mislim, ne treba realno da ne mora ništa da zna o fizici, fizičkim naukama da bi razumeo zakon održanja impulsa. Šta je ono što se, mislim, bilo ko je gledao bilijar ili kriket ili golf ili, ili ne znam, sudar automobila ili whatever, mislim da će razumeti da postoji nešto što se zove zakon održanja impulsa. Ako imate čestice koje udaraju, mislim, u nekakav improvizovani štit brzinom ono, od mnogo kilometara u sekundi, očekivati da će to u što udaraju da ostane na mestu i nepomereno je potpuni nonsens. To je potpuno isto kao kada bi to je narušenje zakona prirode u istom onom smislu kao kada u nekakvim ono najlošijim parodijama na naučno-fantastični diskurs se pojavljuje ono genije koji kaže sad ću kaže da napravim ono beskonačni izvor beskonačne količine energije iz recimo vode na primjer. I sad on muškajući laboratoriji, ono kao profesor Baltazar otprilike na tom nekom nivou dečijem, onda on kaže evo vidite, sad iz vode možemo konačno da proizvedemo beskonačnu količinu energije. Ili tako nešto.
Čekaj, a na koju tačno scenu misliš? Marko je pomenuo Neptun...
Dakle, da, pa u Neptunovom sistemu, znači u sistemu Neptunovih prstena, čestice u Neptunovim prstenima, koji su, dakle, kao i u prstenima svih gasnih džinova, mislim, kao i u prstenu i u Saturnovom i u Uranovom i tako dalje, dakle, one se kreću brzinama od više kilometara u sekundi. Protagonista filma, koji je glumi Brad Pitt, on uzima bukvalno ploču, mislim, znači da bi prešao od tačke A do tačke B, on uzima ploču kojom se kao štitom u, ne znam, nekakvim srednjevekovnim, u nekim, ono, Game of Thrones, ono, ono sceni, on uleće i onda mu oni ništa ne rade i onda se oni odbijaju, ali ajde što mu ništa ne naškode, čak čovjek da proguta tu glupost, mislim da je to jeste glupo, ali da ga ne pomere sa projektovane putanje, to ono što je najfantastičnije od svega.
Ali ja još više volim moment što je zalepljeno ovo izolir trakom.
Ima izolir traka.
To je možda najbolje.
Znači, ljudi, mislim, znači, tako nešto pripada, mislim, vi kad narušavate, znači, to je... Vi da biste imali elementarne osnove bilo koje poetike, od ono Aristotela na ovamo, potrebno, Aristotel je govorio tamo jedinstvo, prostor vremena radnje. Pa sad kako, jedinstvo prostor vremena radnje je recimo bazirano na poštovanju ne samo načela logike, mislim da je što tamo, nego i izvesnih načela fizike koje on možda nije ono uopštavao, a to je recimo da jedan čovjek ne može biti u isto vreme na dva mesta. Mm-hmm. Recimo, to je neophodno da bismo imali uopšte, mislim, jedinstvo ono vremena i radnje. A tvrditi, mislim, zove da ono, jeli, unutar filmskog fikcionalnog univerzuma ne važi održanje impulsa i otprilike slično tome kao tvrditi da se junak ono u isto vreme nalazio na dva različita mesta i ne primetiti ništa čudno u vezi sa tim.
Ali vidiš, meni je recimo mnogo zanimljivija scena kad smo kod zakona održanja impulsa, ona gde on sad završi se ceo taj deo gde on prošao kroz sve to bla 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 i onda on treba, odnosno ne, deo kad on sad Ćaletom je na onom...
Kada se otkači zapravo.
I otkači se, nije ni važno sa to, otkači se, to deluje kao realistično i onda samo reši da se vrati na brod i samo se okrene i kao Superman. Ono,
i krene.
I krene, da. To mi je bilo tek ono, užasno. Ali, htio sam kažem, kod Supermana mi je to u redu.
Da.
Zato što je Superman lik koji je napisan sa nadprirodnim moćima koje su, samo im kaže, nadprirodne.
Upravo tako.
Pa, Supermana.
Postoji ta logika da kažem i u pozorištu relativno skoro sam gledao jednu predstavu konstelacije koja pokazuje u stvari indeterminizam stvarnosti, odnosno život dvoje mladih kroz scene, tako da se neke scene ponavljaju u variacijama, odnosno kako je moglo da se desi. I nekom delu publike to nije bilo jasno, bilo mi je potpuno intrigantno kako se to dešava. Rekli su pa ovo nije moguće, ali zapravo da, to je ono što se dešava. U stvari odabere se jedna, da kaže, jedan put putanja. I meni je legitimno kada se istražuje, recimo, u takvom uslovno rečeno brehtovskom pozorištu, jedan zakon fizike. S druge strane, odnosno stvarnosti u najširem smislu. S druge strane, kad imate Tenet, gde centralna tema, nešto što je nemoguće, znači u ovom trenutku Maxwell Demon, ako se ne varam, tako, legitimno mi jer je to kao u Supermanu nešto što je imanentno prosto toj fikciji, nemam problem s tim, prosto je to čovjek je hteo da prikaže film kroz prizmu toga, ali kad imate film gde je zapravo fikcija subtilno, jako, onako vulgarno satkana u film, tako da izgleda kao da je stvaran, to je ono što je zapravo problematično.
Upravo
jest.
To. I kad zapravo
i pretenduje da bude ono što je glavna poenta priče. Jeste. I to vrlo liči na ono što antinauka i pseudonauka, odnosno ne antinauka, nego pseudonauka više nego antinauka propagiraju u društvu. Odnosno pretenduju da nekim jezikom, žargonom i tako dalje liče na nauku i onda prave vrlo velike probleme, i što smo mogli da vidimo na primjeru pandemije. I slučaj je i sa filmom, zato sam ih hteo zapravo da razdvojimo, i to si ti lepo rekao, Milane, znači s jedne strane imamo te činjenice, odnosno znanje o svetu oko nas i tako dalje, koje je loše predstavljeno u filmovima, serijama ili bilo kojoj pop kulturi, koja pretenduje da zapravo priča o nauci. I to je jedan nivo. Drugi nivo je upravo ovaj kontekst i predstava nauke kao delatnosti i naučne zajednice kao jedne zajednice ljudi koji se bave izučavanjem sveta okolo. I upravo, ja mislim da skače možda i na kraj emisije u smislu neke moje ideje kako hoćemo pričamo, ali zašto je uopšte važno da nauka bude dobro predstavljena s jedne strane i kroz znanje koje se nalazi na filmu i kroz ceo kontekst u stvari.
Nekako danas nauka ostaje prilično nedostupna, da kažem, široj javnosti. Ono što se sreće u akademskim krugovima, posebno humanistike, jeste potpuna zloupotreba nauke u tom smislu da prosto, kao i Slavoj Žižek, koji meni stvarno intrigantan i zanimljiv čovjek, ali prosto greši u mnogim svojim pretpostavkama. Između ostalog, trenutno čitam knjigu čijeg autora neću navoditi ovom prilikom, ali Muzika i nesvesno, koja se temelji na zaključcima Einsteina, Paulijevog principa isključenja i Jungovske psihoanalize.
I svega.
To je prosto taj mashup koji danas
To su odlične teme, ali o tome vratit ćemo se nakon jedne muzičke numere.
Ajde, da. Evo, ja sam ovde pronašao, nisam pripremio ništa posebno, nego sad bukvalno kopam po ovim folderima da vidim čega ima, i puštamo Lucy in the Sky with Diamonds.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah.
Follow her down to a bridge by a fountain, her rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Evo nas nazad. Nastavljamo sa Ad Astrom. Ima mnogo još stvarno problematičnih, ono, sitnih detalja koji se tiču sitnih u smislu, nećemo sada nabrajamo svaku od ono kršenja fizike i ne znam ni ja i tako dalje, ali možemo pomenemo neke konceptualne zapravo probleme sa tim filmom. Ja odmah da kažem, ja sam ga odgledao bukvalno sa pola mozga zato što nije nekako, ne zaslužuje ne znam kakvu pažnju, osim ako nećete ozbiljno da sednete da pišete kritiku o njemu kao što je Milan napisao. I pogledao sam, znači to je prvi film koji sam pogledao ubrzano. Znači on traje dva sata i pustio sam ga na 1.5 ono puta. I nisam neku preveliku razliku primetio. Da.
Nekad se mora i to sa tim početi. Pa jedna od stvari koje, dakle, jedna od tih nekakvih generalnih problema nastaje onda kada ljudi sami sebi, dakle, pridaju jako veliki značaj u tom smislu da misle da mogu da budu veliki totalni umetnici. Naprimer, dakle, James Gray je u tom filmu bio i ono i režiser i scenarista i ono producent i šta sve ne. Znači, to je jednostavno nešto što vrlo mali broj ljudi mislim da može da to je u istoriji ono otprilike polaze s rukom Orsonu Welsu i tako još nekolicini ono velikih genija, ali očekivati mislim da znači jednostavno i to po meni predstavlja jednu predstavlja jedan meta zaključak o jednoj ajde da kažemo tako jednoj naivnosti ili ideji da je danas moguće ono otprilike obrazovati
čovjek.
Pa ali to potiče po meni direktno od ideje da je moguće ono obrazovati se kad ideji koja je jako prisutna ono posebno ono u toj cyber sferi moguće obrazovati se o nekoj oblasti nekim problemima koji su inherentno veoma kompleksni tako što ćete ono pogledati dva YouTube klipa ili tako nešto.
Ja mislim da je to čak i posljedica od Sartreove filozofije, da je Sartre bio taj posljednji veliki egzistencijalista koji mu prosto mogao da govori o svemu i u debatama sa Altiserom je stvarno pokazao da mora da se usko specijalizuje. Međutim, on je godinama kasnije ostao taj akademski čovjek prosto koji je bio omniscijentan.
Ne, apsolutno, i to u Hollywoodu, upravo u Hollywoodu ta vrsta, mislim, zove ono, dakle, postmodernizma realno je uzela ogromnog maha. I sad, mislim, te faktičke reške kojih ima manje više, mislim, na svakom koraku čak i nisu toliko bitne. To da, mislim, to da ljudi predstavljaju tamnu stranu meseca kao tamnu.
Tu ću da te ispravim, znači to mi je bilo zanimljivo, znači to je jedna stvar koju sam ono uočio kad su pričali, aha, idemo na tamnu stranu meseca i u nekom trenutku neko kaže, samo vodite računa, danas je pun mesec. Što je zapravo dakle, ispravno.
Pa ne,
kad je pun mesec na zemlji,
ali
druga strana meseca stvarno jeste tamna strana.
Pa ne, ali ona ima podjednaku količinu sunčeve svetlosti uvek kao i ova strana okrenuta zemlje. Ona jedino što nema, mislim, zove onaj Earth Shine koji je svetlost koju se odvija. Inače, ono što mi nazivamo tamnom stranom meseca je podjednako osvetljeno od strane sunca, identično kao i ona strana okrenuta ka zemlji. Dakle, jedini problem jeste, mislim, reflektovana svetlost od sunčeva svetlost koja se reflektuje od zemlje, što je ekvivalent mesečini na zemlji bi bio nekakva Earth Shine, odnosno jeli, neka zemaljska mesečina na mesecu. E, to je ono što odsustvuje na tamnoj strani, a prisutno je na ovoj drugoj. Znači, što se tiče sunca, dakle, dužina dana, dužina noći, oštrina senke, sve je potpuno identično na oba dve strane meseca, ne postoji nikakva razlika.
U smislu da naravno da se dešava, ali u trenutku punog meseca to nije tako. Mislim, nije tamno, tamno mrkli mrak kao što je prikazano na filmu, ali da može da se kaže da je tamno, jeste.
Pa da jeste tamnije, naravno, u smislu da ima manje reflektovane svetlosti od aerosola, da što nema atmosfere i tako dalje, to naravno.
Jeste, ali, ali ima mnogo manje direktnog sunčevog osvjetljenja na drugoj strani meseca kada
odnosno,
je pun mesec.
Odnosno, indirektnog, da, zbog jeli, refleksije, mislim, zbog refleksije, nedostaje onaj deo koji se prelama kroz atmosferu. Ali onaj deo koji se odbija, recimo, od tla, mislim, zove, on čestica sa tla bi bio i dalje prisutan, tako da bismo mi i dalje imali polusenku, imali bismo i dalje one,
ne, naravno,
one stvari
koje...
Ali to je samo po sebi nekada manje bitno. Mislim, ono što je veći problem jeste, znači, s jedne strane, taj metafizički pogled na svet koji se oslanja na pre svega antropocentrizam, i to je najveći problem, i vidjet ćemo i kod i u drugim filmima. To je ono na što su se, protiv čega su se autori onih nekoliko pozitivnih primjera, kao što je recimo Kontakt, originalni, jeli, roman Carla Sagana i film Roberta Zemeckisa iz 1997. Dakle, protiv čega su se najviše borili, između ostalog i u nekom smislu reči jedna vrsta omaža Kontaktu, a to je, jeli, film Arrival, odnosno Dolazak, jeli, Denisa Villeneuve iz 2016.
A imamo tu, i ne treba ni da zaboravimo da pomenemo i Solaris, koji s druge strane je film koji je nešto što je, ono, ja mislim, civilizacijska vrednost. Ali upravo Kontakt u Solarisu, onom Lemovom, a u suštini i u onom koji je prikazao Tarkovski, je nešto što je na toj liniji. Da.
Upravo to. I sad vredi zapaziti jednu stvar. Dakle, imamo sa jedne strane, imamo, dakle, taj skepticizam u pogledu, dakle, koji se primećuje u više ostvarenja, ali recimo ono, u Ad Astra je posebno manifestan i očigledan skepticizam u pogledu, jeli, potrage za i smisla, potrage za vanzemaljskim životom sa jedne strane, a sa druge strane to je skopčano sa jednom vrstom religijskog revivala ili revivalizma, koji se također manifestuje i koji je inače karakterističan za još neka novija hollywoodska ostvarenja, kao što ćemo vidjeti, koja iz nekog razloga koji nije sasvim očigledan i koji je na prvi pogled bi trebalo da bude suprotan, jeli, nekakvom originalnom hollywoodskom tom nekakvom, ajde da kažemo, progresivističkom, levičarskom, antiklerikalnom etosu, ali u novije vreme se to okrenulo potpuno naopačke, pa zato imamo sad mnogo više filmova koji na i direktan ili indirektan način, a pogotovo je to bizarno u jednom ipak naučno-fantastičnom kontekstu, veličaju, i to čak ne samo nekakvu apstraktnu spiritualnost metafizičkog tipa generalno, nego upravo organizovanu religiju i specifično ritualizovanu organizovanu religiju koja, i to se recimo u Ad Astri manifestuje odlično, a u takođe u ovom drugom filmu kojem ćemo govoriti kao jednom od loših primjera, a to je skorašnji film Adama McKaya, Don't Look Up, ili Ne gledaj gore, koji se mani primećuje u više različitih aspekata. I veoma je zanimljiv kao fenomen ovako za posmatrati i razmišljati.
Marko, šta su neki od tvojih utisaka kad je u pitanju Ad Astra i kad je u pitanju ovaj deo koji se ne tiče sad činjeničnog znanja?
Pa svakako ta ideja u stvari o vanzemaljskom životu, koja je nažalost i u javnom diskursu prisutna isključivo kao pronalaženje ljudi ili bilo kakvih predljudskih tragova ili postljudskih tragova. Prosto je, možete da nađete neku atmosferu koja je sasvim drugačija ili neki drugi rastvarač, ili možda je metan, možda je alkohol na drugoj planeti, ono što je ovde voda. Mislim, i to je ono u stvari genijalnost samog Majka Jurijevog eksperimenta iz 1952. godine. Nije to što su on, prosto abiogeneze, samo abiogeneze, nego kao mehanizamskog apstraktnog procesa, mehanizamskog procesa koji se desio, koji je u drugim uslovima takođe mogu da dovede do samoreplikujućih molekula. Nije moralo da se desi da bude kao na zemlji. A mislim da ljudi prosto jednostruko gledaju taj proces i to je ono što je problematično i za veru i za astrobiologiju.
Inače, Miller-Urey eksperiment, dakle, eto, ove godine je 70 godina, to je ipak jedan ozbiljan jubilej. O tome bi trebalo da posvetimo neku emisiju u buduće, pa ćemo imati...
A možda i o Jeffrey Buddy malo ipak.
Pa dobro, to je isto to. To je, mislim, nastavak iste te priče.
Mi smo imali, ja ću samo da podsjetim ako nekoga zanima, imali smo onu jednu tribinu kad smo pričali zapravo o abiogenezi, pa smo tu pominjali, a bukvalno iste večeri nakon tribine sam ja posle tribine došao ovde sa Sašom Dujkom, pa smo pričali o električnim pražnjenjima u atmosferama planetarnim i satelitskim, i između ostalog pričali smo o tome zašto su električna pražnjenja važna, šta mi je sa jezikom, za zapravo tu inicijalnu kapislu pokretanja eksperimenta.
Da.
Da, pa praktično to jeste, čini mi se veliki, baš ovaj bio veliki problem. Ne znam kakav je vaš utisak, ali to je ono kroz što se film prosto čita kroz tu prizmu. Mm-hmm. Nemoguće je naći taj život, prosto on je užasno kompleksan i teško ga je prosto. Ali to je ono, da kažem, ideja retke planete, a s druge strane sve to potiče i dosta ranije od tog pogleda, tako da...
Da. Idemo na jednu pauzu, ja sam se sad setio čuvenog Arthur Clarkovog Arthur Clarkove izreke, a to je da ili smo sami u svemiru ili nismo sami u svemiru, i obe te dve tvrdnje su podjednako zastrašujuće.
To citiš zapravo u velikoj tišini, ako se ne vrlo na početku. Da.
Eto. Slušamo Davida Bowie-a iz Station to Station. Sad nastavljamo, nećemo više pričati o Ad Astri, iako ima mnogo zanimljivih tema, pogotovo ova tema vezana za potragu za inteligentnim životom, ali evo ja sad hoću ovdje Milan Ćirković javno da mi obeća da ćemo da napravimo jednu emisiju o potrazi za vanzemaljskom inteligencijom.
Dobro, napravit ćemo, naravno.
Nastavljamo dalje.
To je najmanji problem.
Nastavljamo dalje i pričamo o filmu koji se bavi zapravo nestankom života. a to je čuveni Don't Look Up, čuveni film koji je postao jako, jako, jako popularan u roku od dan od kad se pojavio na Netflixu. Netflixova produkcija, pomenuli smo na početku, znači Adam McKay. Radnja filma je ta da se zapravo dvoje, odnosno jedna čak, ono, astronomkinja koja je studentkinja doktorskih studija, radi na nekom teleskopu, slučajno snimi kometu, pozove svog mentora kog glumi Leonardo DiCaprio, on dođe, tu nešto na tabli malo proračuna i kaže, au, za 6 meseci kometa udara u zemlju, i onda potpuni kolaps zapravo društva i sistema i tako dalje i tako dalje. Pričat ćemo o tom delu društvenom kasnije. Ja bih volao na početku samo čisto zato što je zanimljivo, ima mnogo grešaka ovih činjeničnih koje meni je potpuno fascinantno kako ih ima, zato što je film imao kao konsultantkinju vrlo, da kažem, priznatu astronomkinju Amy Mainzer, koja se bavi kometama, koja je u čuvenoj NEOWISE misiji, koja otkriva mala tela u sunčevom sistemu i tako dalje i tako dalje. Inače, prošle godine je bio rekord u otkriću takvih tela, 3000 čak je novih otkriveno. I šta je poenta? Znači, poenta je da ceo film ima mnogo nekih grešaka. Počeo od toga, bukvalno od starta, znači kupola koja se otvara u trenutku kada ona hoće klikne snimanje, što se ne dešava, mislim.
Pa i ne samo to, nego, mislim, dakle, samo to otvaranje kupola i ono, njen radni sto koji se nalazi maltene ispod ovaj osmometarskog teleskopa, što je naravno potpuno naivno,
apsolutno,
jer se
jednostavno ne znam koji je, ne znam koji je teleskop u pitanju.
To je Suba, i čak oni Subaru, kažu Subaru. Da. Dakle, to je 8,5-metarski teleskop Japanske akademije nauka na Havajima. Ovaj, dakle, to jeste moćan teleskop i okej, okay, donekle jedna stvar koja je relativno ispravna jeste da ako su već hteli da izaberu neki veliki teleskop za takvo random otkriće, onda je Subaru dobar što on ima veće vidno polje. On je napravljen tako da generalno je ima široko ugao, ništa bi se reklo, ok, može tu naravno da se nešto još ono podešava, zavisnosti od toga koji fokus koristite i kakve instrumente i tako to. Međutim, on može da se koristi zaista za potrebu za malim telima i povremena slučajna otkrića kometa se zaista dešavaju. Ali cela ostala metodologija koja tu se manifestovala i ispoljena sa sve ono njenim pijenjem čaja tamo ispod tubusa teleskopa je vrlo naivno, jedno onako kako, što bi se reklo, mali perica zamišlja veliku astronomiju.
Jeste, ja ću da navedem nekoliko stvari sad za početak, pa možemo da diskutujemo dalje, koju, znači idem redom, ovo što o čemu pričam je dobar deo ovih stvari, je jedan moj drugar koji je inače gostovao ovde, a dugo se bavi ovako amaterskim kometama i posmatračkom astronomijom, Igor Smolić, a inače vrlo jedan dobar uočavalac grešaka i loše lažiranih podataka i tako dalje. Nekako lepo sažeo. Znači, prvo je ova stvar sa kupolom koja je, ajde, manje više benigna, ali problem jeste u tome, znači kupola se na teleskopu ne otvara u trenutku kad se posmatra, nego mora da se otvori pa da stoji, da bi se temperature, vlažnost vazduha, pritisak i tako dalje izjednačile unutar same kupole i van kupole, kako bi zapravo slika koja se posmatra bila mirna, da nema nikakvih turbulencija u atmosferi između teleskopa i zvezde.
Naročito što je još prikazano korišćenje adaptivne optike, mislim, također.
To je druga stvar, zato što izgleda da im ta adaptivna optika baš i ne radi dobro, što je potpuno zanimljivo na onim snimcima. Znači, vidi se čemu služi adaptivna optika zapravo i kako funkcioniše. Znači, oni čuveni zeleni laser koji se pušta iz teleskopa, to je neki pulsni laser koji gađa, znači tačno određene talasne dužine, koji gađa kako se zove, neku liniju natrijuma koja se nalazi na 100 km visine, koja zapravo tu postoji zato što meteoroidi u atmosferi zapravo prave to stoji taj natrium tu. Poenta je u tome da se zapravo vidi veštačka zvezda, tačka na nebu, koju onda teleskop snimi i onda gleda kako da podesi optiku tako da slika bude maksimalno mirna. Taj zrak laserski se ne vidi ovako kad ga gledate i snimate i tako dalje, eventualno može da se vidi na ono dugim ekspozicijama kao tako tanak, sjajan, zeleni. Ako se pogleda zapravo ovaj snimak, zvezde na ovom snimku koji oni prikazuju u filmu uopšte nisu jasne, nego su vrlo onako razmrljene, tako da čini se da im nije baš dobra ta adaptivna optika.
Pa to je sasvim moguće, s obzirom na to da su i druge stvari dosta problematične. E sad, ono što je, međutim, to je još, ja se slažem, to sad ima te vrste, to je ista ta kategorija ovih problema koji postoje, s tim što, opet kažem, taj film, znači za razliku od Ad Astra, jedan od problema sa Ad Astrom, jedan od problema sa drugim nekakvim užasnim, mislim, pseudonaučnim, realno, filmovima tipa The Core, onda ne znam, 2012, The Day After Tomorrow i tako dalje, jeste u tome što to je, jedan deo je to nasilje nad, jeli, realnošću. A problem kod Ad Astra jeste što ona sebe shvata užasno ozbiljno. E sad, ovaj film, znači Don't Look Up, je nama koncipiran kao komedija, što je relativno jasno vidljivo još od ono uvodne špice i tako dalje. On jeste da on ne shvata sebe, odnosno originalno ne shvata sebe suviše ozbiljno, ali onda kasnije počinje da shvata sebe suviše jako ozbiljno. Zašto? Zato što to nije realno film o sudaru sa, jeli, zemlje sa malim telima, nego je film o klimatskim promenama, kako je, jeli, sam autor, koji je opet tu, mislim, bio neka vrsta ono devojke za sve, i ono kao i ono režiser i koscenarista i producent i šta sve ne. Dakle, stalno isticao, to je film o tome kako, eto, sad kao nauka nas upozorava na klimatske promene, a sve se dešava ono što bi se reklo business as usual. Pri čemu, mislim, dakle, nije po meni sa stanovišta globalnih rizika valjda nije moglo da se izabere gori metaforički prikaz toga, zato što nema apsolutno nikakve sličnosti između iznenadnog dramatičnog događaja kao što su sudari zemlje sa malim telima koji su se dešavali mnogo puta tokom geološke istorije, stvari kao što su antropogene klimatske promjene koje se dešavaju na veoma laganiska. To jest, ako neko nije u startu prihvatio i popio, i ako mu mozak nije ispran onom nakaznom ultra progresivističkom mantrom koja, nažalost, izgleda postala sad dominantna dogma u Hollywoodu, a i drugde u institucijama kulture, a to je da klimatske promjene užasne, umrećemo svi za 12 godina. To je naravno nonsens. Ili planeta će biti uništena, ili tako neke gluposti. Planeta naravno da neće biti uništena, naravno da je ono u istoriji planete postale su koncentracije ugljen dioksida, odnosno gasova staklene bašte, koje su četiri puta veće nego ono što je danas i koje ljudi ne mogu da dosegnu, da spale sve što može da gori, mislim, na površini planete, pa ne mogu dosegnu takvu koncentraciju ugljen dioksida kako je vladala recimo u periodu Trijasa, na primer. I sad druga je stvar što može biti problema i bit će problema. Klimatske promjene jesu realan problem, ali ne takav da će, mislim, taj bullshit, mislim, zove to Al Gore, Greta Thunberg i ostali ono debili, bit će ono nestaće planeta, kuku, jao, alarmizam, strašno, ono, tragedija, svi ćemo umreti za 12 godina. To je naravno besmislica. I to treba jasno reći ljudima i stalno ponavljati. Znači, to je besmislica. Alarmizam, obaška što alarmizam sam po sebi ništa ne rešava. Ja nisam vidio ni jedan jedini problem veliki, mislim, zove, evo, koji god hoćete, uzmite, mislim, zove, ono, pandemiju, uzmite, ono, energetske probleme i tako dalje, gde nekakvo, ono, kršenje ruku, nekakvo vikanje, dizanje histerije, ono, dizanje glasa, ono, plašenje, mislim, plašenje, bilo čega, dakle, da je išta pomoglo. Ja shvatam, to samo može da odmogne. A ovaj, ako mi hoćemo da rešimo nekakav problem, naučni problem, i to je ono, to je suštinski najdublji greh od tog filma, jeste što on zapravo pokušava da sugeriše da mi nekakve naučne, tehnološke i druge probleme treba da rešavamo na zapravo antinaučni način. Znači da to treba bude neki oruk, histerija, idemo mi sad ono kao rešavamo, daj ono radna akcija, ono kao voluntarizam i da. To se naravno meni tu
čak
ne radi.
Meni tu čak nije problem ni to što to je tako oruk i tako dalje, zato što to jeste na neki način slika i prilika društva danas. Ali ono što mi jeste vrlo problematično u tom filmu, čak i ove greškice, to da li će se otvori teleskop i kako će da izgleda laser, nije toliko važno. Međutim, ono što mi je tu zapravo najviše ubada u oči jeste predstavljanje naučne zajednice u tom filmu. Znači, ja razumem da je to satira s jedne strane, s druge strane, možda ne razumem satiru kao žanr, a mada nisam siguran, znači vrlo volim razne neke satire. Ali ovde je naučna zajednica predstavljena potpuno banalno. Potpuno banalno, bez ikakvog razloga. I znači, u situaciji u kojoj ti treba da istakneš značaj naučne zajednice, ako je to bila ideja filma, a to je da istakneš značaj nauke za, jel te, borbu protiv komete ili klimatskih promjena ili šta već, ti potpuno banalizuješ sliku nauke i naučne zajednice i potpuno mašiš poentu koju si sam hteo da uradiš.
Apsolutno.
Kako je banalizovano? Tako što imamo dvoje ljudi, troje ljudi, ajde tako kažemo, koji su predstavnici naučne zajednice. Imamo tu studentkinju doktorskih studija, imamo Leonardo DiCaprio, ono, astronoma koji ne ume ništa da objasni na televiziji, pa ispade da nijedan naučnik ništa ne ume da kaže o nauci.
Jest.
I treće, znači imamo nekog lika iz NASA koji je ono,
jest,
chill crnac koji je ono, kao da je izašao iz jazz kluba.
Jeste. I sad poj...
postoji, s druge strane, izvini, i ne postoji nikakva komunikacija među naučnom zajednicom.
Tačno.
Znači, i to ne samo unutar Sjedinjenih Američkih Država, nego i kao planetarno, meni je to potpuno nepojmljivo. Pritom, znači, da se vratim samo na još jednu činjeničnu stvar, ovakvo, znači, na osnovu onih snimaka, ako se pogleda i tako dalje, to telo bi moglo da bude detektovano mnogo, mnogo, mnogo ranije, u trenutku kad je detektovano sa onakvim snimcima i sa onakvim promerom prečnika, jezgra i na onoj udaljenosti i tako dalje, ono bi trebalo zapravo da bude sjaja 14. magnitude, što je vrlo detektabilno i malim teleskopima.
Čak
tako da ne bi ga ona prva otkrila, i ne tad, nego i mnogo ranije, mnogo ljudi koji se bave time.
Ne, ali najsmešnije od svega u vezi jeste što je, znači, taj treći lik, ovaj dr. Oglethorpe, koga glumi Rob Morgan, je zapravo, on je u startu predstavljen i uveden kao, jeli, znači, šef kancelarije za ovaj planetarnu protekciju, koja stvarno postoji. E sad, znači, film se u startu sprda, mislim, zove sa njegovom kancelarijom. Znači, on pokaže, mislim, on ono zaustavlja kao u onim, kao u Muppet Show, ono, zaustavlja i pokazuje šarenu strelicu, ono, yes, this is a real thing, mislim, ono, znači, ovo zaista, znači, zamislite kad ta kancelarija zaista postoji. I sad, pazi, pošto si ga ti ga uvodiš u priču, mislim, na jedan, ovaj, ono, komičan način, i sad ti očekuješ, mislim, da ga mi sad u narednom periodu shvatamo ozbiljno. Jer, mislim, to jeste najozbiljniji lik, mislim, mislim, to je možda jedini ozbiljan lik u celom filmu, mislim, zove, on, sve ostalo su karikature, mislim, zove, on jedini, mislim, koliko toliko zadržava neku dostojanstvo sve vreme, mislim, zove, ono, u kojem se pojavi.
U tom smislu, da, ali je potpuno loše predstavljena, ono, šef kancelarije Planetary Defense Coordination Office-a, PDCO, takozvani, koji... Mislim, to je vrlo ozbiljna jedna institucija.
Pa ne, naravno, ona je i osnovana, zato bude ozbiljna. Mislim, to je naravno u suprotnosti sa, ali vidi, mislim, ako se staviš u poziciju toga da ti sad, ono, očigledno da je, ovaj, jeli, režiser po svaku cenu htio istera neke poente, pa onda on sad nije mogao da se pomiri sa tim da su, eto, gle čuda, ti, ono, zli političari i tako dalje, ne znam, kongresmeni i tako dalje, osnovali, zamisli, tako telo koje je osnovano zakonskim aktom kongresa 2005. godine, jeli, u vreme, o samom režiseru, ovom omrznutog predsjednika Georgea Busha mlađeg, je donet zakonski akt kojim je kongres naložio upravo da stalni monitoring sudarnog rizika i, dakle, objekata koji potencijalno mogli da se dakle sudar zemlje. Znači te stvari su poznate, prvo, nije u pitanju nikakva nekakva ono potpuno ono iznebuha, nekakva ono fantomska pretnja, što bi se reklo. Dakle, tako da to je nešto što, mislim, sam impaktni rizik uzeo bude rečeno mnogo stariji od našeg zabrinutosti za klimatske promjene. Znači impaktnim rizikom su se bavili ljudi ono u najmanju ruku potvrđeno, prvi koji o tome javno govorio bio Edmund Halley 1694. godine, znači da ponovimo još jednom, 1694. godine, znači je on ukazivao o tome da bi moglo doći do dramatičnih posljedica ako bi se jeli kometa, tad nisu bili poznati, čak ni asteroidi, nije bio otkriven ni Ceres, ni ništa još uvijek, ali ako bi se kometa sudarila sa Zemljom. Mi znamo da imamo one dokaze o izumiranju dinosaurusa, jeli od na kraju mezozoika.
Bukvalno znamo, skoro sam čitao rad, znamo u koje doba godine se desio pad čuvenog tog tela, znači negde sad, između juna i jula meseca.
E sad, znači, ako je ideja bila da mi sad ono kao ono skrenemo pažnju na nekakav realni rizik koji ima mnogo veću inherentnu verovatnoću kao što je rizik od klimatskih promjena, mislim, jer naravno osnovna osobina impaktnog rizika, odnosno rizika od sudara sa ono, malim telima, jeste što je njegova gustina verovatnoća ekstremno mala. Dakle, gustina vjerovatnoće, znači reda veličine, ne znam, na primjer, 10 na minus 8 godišnje ili 10 na minus 9 ono godišnje, dakle,
pa jedno u 100 miliona godina.
Što čini da je upravo to, znači vremenska skala je vrlo dugačka za zaista velike sudare. E sad, mi možemo da se složimo vrlo lako i to svi ljudi koji se bave analizom rizika se slažu sa tim da su gustina vjerovatnoće posljedica antropogenih rizika kao što su, recimo, kao što je nuklearna zima o kojoj smo govorili u jednom od prethodnih radiogalaksija, ili kao što su klimatske promjene izazvane emisijom gasova staklene bašte, daleko veće od toga. I to niko ne spori. Znači, niko ne spori da je to. E sad, znači, ali ironija jeste u tome da, znači, pokušavati da objasnite nešto što je ono mnogo, što je, kao Bajagi, neprisutno, nedovoljno jasno u javnosti, nedovoljno poznato političarima, nečim drugim što je zapravo, hajde, kako da kažemo tako, mislim, ono, mnogo poznatije i mnogo više i bilo prisutnije i tako dalje, ili pokušavati da se isčuđavate nad činjenicom da ljudi u kontekstima velikih rizika se ne ponašaju adekvatno, nego, zamislite, gle čuda, teže da nastave sa svojim rutinskim uobičajenim aktivnostima. To je zastrašujuće, mislim, naivna predstava, to kao da govorimo o nečem sasvim novom. Pa Herbert George Wells je pisao o Ratu svetu, to je okosnica Wellsovog romana Rat svetova, koji ove godine obeležava 125 godina, jeli? Znači, suštine, mislim, toga, evo, sad će, dakle, Laguna planira da objavi jedno izdanje, novo izdanje srpskog Rata svetova tim povodom, dakle, pa ćemo, možemo ponovno da čitamo taj klasik. Znači, okosnica, maltene, tema na kojoj se Wells vraća svake tri strane, mislim, zove, jeste kako je moguće da je u slučaju tako još dramatičnijeg događaja kao što je invazija Marsovaca, jeli? Dakle, niko živi ne odustaje od relativno trivialnih, mislim, sve dokle god može, mislim, dok ih Marsovci ne spale onim toplotnim zracima, dakle, ne odustaju od ono svih mogućih uobičajenih ponašanja, rituala, bla, bla, bla. Ovdje u filmu imamo čitavu scenu iščuđavanja, mislim, zove, zašto se ono, ne znam, u Beloj kući slavi nečiji rođendan, mislim, zove, kad zamislite, ono, udarit će kometa o Zemlju. Pa, a čekaj, a šta ste tačno očekivali, da ljudi prestanu da slave rođendane ono iste sekunde, mislim, kad se ili šta tačno, mislim, ono, znači...
Da, to baš jeste.
Znači, ta vrsta, ali to je kognitivna disonanca koja se, znači, stalno, ono, znači, promiče na neki način, promalja kroz ceo film. Isto kao što ti prvo želiš da se sprdaš sa, ono, jeli, kancelarijom za, za bezbednost, dakle, odnosno za planetarnu odbranu, a onda želiš da poentu shvatimo ozbiljno. Pa čekaj, mislim, jevi ga, onda, znači, prvo je DiCaprio lik je prvo ono simpatičan, posle jako antipatičan, a na kraju opet treba da ga shvatimo jako ozbiljno kao maltene nekog živog sveca, da ne kažem ono, skoro kao ono Isusa, a to je, najbizarnije, jedno od najbizarnijih i u skladu s onim što smo malo prepomenuli, možda najrečitijih, mislim, za ove stvari, je onakva, ona bizarna scena, one njihove, ono, ja ne znam kako drugačije nazovem, do tajne večere, mislim, zove, pošto ono je zaista uporedivo sa uobičajenim religijskim, i to specifično hrišćanskim pogledima na tajnu večeru, mislim, zove, kad se oni ono, otprilike kaju i pokajavaju i sad očekuju da ono spiritualno uđu u carstvo nebesko pošto su se pokajali za svoje prethodne grehe. Mislim, što je vrlo bizarno. Inače, u filmu, to je jako interesantno, u filmu se sprda sa svim i svačim, sa naukom, politikom, najviše sportom, dobrim delom, ima ona zaista dosta dobra ova naslovnica ne znam kog sportskog časopisa poznatog, gde se kaže nešto ono kao kraj sveta je blizu, kao hoćemo li doživeti Super Bowl ili tako nešto, da. I tako dalje. Jedina stvar koja zapravo nam dobija poštedu, i ne samo dobija poštedu, nego biva i indirektno promovisana, jeste organizovana religija, i tu prvo imamo jednu ultra kratki ono flashback i scenu, mislim, iz verovatno crkve Svetog Petra u Rimu ili tako neke, gde sad imamo nekakvu vrlo dostojanstvenu, mislim, definitivno katoličku liturgiju sa jedne strane, a onda imamo, mislim, zove, i to da jedan mlađi protagonista, teenager, što je glumi Timothy Chalamet, dakle, on se pokazuje kao, u suštini, iako je ono od maloletni, ono, kriminalac otprilike, sitni džeparoš, ono, kao i zajebant, ali se on pokazuje kao veoma religiozna osoba, kao vrlo spiritualna osoba, i to se sve prikazuje u nekakvom relativno ozbiljnom i dostojanstvenom maniru u filmu koji treba da bude jako ono,
kao
satiričan.
Kao da to tako treba, da.
I to je vrlo interesantno, zato što to meni, po meni jedini ključ u kome to može da se čita jeste da su ti ono krugovi tog ekstremnog eko-hipsterskog ono Hollywooda zaključili da sad, pošto je ono Papa Franja kao ono čovjek naklonjen ekologiji i tako dalje, mi sad treba da ćutimo, ne treba da pominjemo u filmu koji se kao bavi odbranom nauke, ne treba pominjemo faktor koji je apsolutno najdestruktivniji bio po naučnu istinu tokom poslednjih 1000 godina, a to je organizovana religija, a posebno katolička crkva, koja je progonila nauku vekovima, mislim, zove, i ono spaljivala ljude na lomači i sudila Galileju i tako dalje, a mi to sad sve treba gurnemo po tepih i da zaboravimo zbog toga što jeli jebi ga oni sad papa podržava naše eko ciljeve i ono buni se protiv spaljivanja fosilnih goriva.
Pa zato imate ozbiljnu Sorrentinu papu, Young Pope i Two Pope, u stvari imate to. Da kažem, nešto što je objektivna travestija i nešto što je, da kažem, pogotovo kada se u uvodnoj špici zapravo pojavljuje delo Mauricija Katelana gdje je Meteor udara papu, mislim, to je genijalno delo koje je izazvalo toliko kontroverzija, zapravo imamo vrlo specifičnu situaciju. Točno, ono što meni iz ove priče interesantno jeste da u stvari ceo film nekako zasnovan na tim stereotipičnim prikazima i na onome što je inherentno, da kažem, čoveku iz nekog verovatno neuralnog pristupa i generalno svojstva čovjekovog mozga, a to je mantrično mišljenje, nešto što je non stop u stvari pominje kroz psihologiju i sociologiju, a to je to mantrično mišljenje. Imate jedan divan esej Rosalind Krauss, ona je teoretičarka umjetnosti, koja kaže pandan vizualne kauzalnosti je čovečije povezivanje slika po smislu, a ne po kauzalnosti. Znači, mi vidimo povežemo i to je nama kauzalno, uopšte nije kauzalno, nego povezivanje po nekakvoj sličnosti, srodnosti, bilo kakve kategorije. I to je ono što je problematično u ovom filmu, što se toliko stvari stereotipično prikazuje, a te stereotipičnosti su u tolikoj koliziji sa stvarnošću, sa istinom i zdravim razumom. To je ono što je problematično. U krajnjoj liniji...
Da su bar tačne, ali što
da
bi se
rekli. Da su bar tačne, pa da. A isto prikaz ovoj naučne zajednice, to je bilo zanimljivo kada smo pričali, a kad god vidite programere ili kad vidite neke pljačkaše, recimo u La Casa de Papel, njih ima milion. A kad imate naučnike, njih ima troje i oni su neku zapičku čudni ljudi, obavezno. Ili recimo u Černobilju, ako ste gledali, Černobilj, isto, jedna žena koja glumi celu naučnu zajednicu.
Da, 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 da,
naučna zajednica.
I
ono što ljudi danas koriste u konverzaciji, često sigurno ste primetili, čitao sam istraživanje. Recimo drugačije kada vi to kažete, ali kad ljudi kažu, znam ja, istendo istraživanje koje. To je stvari zloupotrebe nauke na vrlo suptilno svakodnevno nivou.
Tačno, to je potpuno tačno. Baš upravo to mantrično mišljenje, mislim, to je potpuno. Pa mislim, to se na neki način manifestuje, to imamo to na mnogo nivoa. Mislim, meni je ovo što si Dušan pomenuo u vezi sa Amy Mainzer, mislim, zaista to jeste uznemirujuće, tim više pošto ona, znači, mislim, okej, očigledno oni su pritom pitali nije, preterano.
Pritom, izvini, znači, samo da dopunim to pre nego što nastaviš da komentarišeš, znači oni su nju zvali, platili i ona je nakon filma bila vrlo prisutna u medijima i ne samo što je bila vrlo prisutna u medijima, nego je bila vrlo, kako se to kaže na srpskom, preizovana, odnosno
hvaljena
kao neko koji je izuzetno dobro prikazao nauku u tom filmu, što je meni potpuno nevratno. Znači, i hvaljena je od strane ljudi koji su takođe vrlo priznati popularizatori nauke, naučnici i tako dalje, poput Briana Coxa, poput, ne znam, Billa Nye-a i tako dalje.
To meni samo deluje kao potvrda, još jedna potvrda da je taj ono postmodernistički pristup, da je ono kao sve ono relativno, sve u imidžu i ništa u realnosti, jebeš realnost, mislim da sve je kao imidž, dakle odneo potpunu pobedu. Dakle, ona je kao zaposlena na prvo, mislim, ona je navedena u ono IMDB, ako pogledate full credits list, mislim, ona je navedena negde na ono 300. mesto otprilike. Dakle, to nije uvek slučaj tako. Sad neko će reći, mislim, pa to je tako generalno sa konsultantima, mislim, to nije tačno, mislim, ako pogledate IMDB, ono, full credits recimo za film Interstellar, vi ćete vidjeti da Kip Thorne, koji tada još nije bio Nobelovac, kasnije je dobio Nobelovu nagradu par godina kasnije, je naveden relativno visoko, a Amy Mancer je navedena ispod, dakle, ono, savjetnika za prava životinja, verovali ili ne, zaista to postoji, i i navedeno je na filmu, ima kredit na filmu, i nekakvog ono, otprilike sedmog koordinatora šminke, mislim, zove, i tako dalje. Znači, to ja mislim da ne govorim ono o vozačima kamiona i svim ostalima koji su navedeni pre nje na toj listi. Tako da, očigledno, ono što je posebno iritantno jeste da ona kao zaposlena u NASA nije reagovala, ne samo, ajde, to spredanje sa Office of Planetary Protection, to je još, ajde, kao, mislim, ne znam, ali, ali recimo to spredanje sa pitanjem, mislim, koji je administrator NASA. Dakle, to je najzabavnije od svega. U filmu se napravi silna, i to jedno četiri puta se ponavlja da je administrator NASA po zanimanju anesteziolog. Pa, ljudi, krajem prošle godine, ja govorili smo o tome u Radio Galaksija, govorio se u naučnim medijima, inače lansirane nešto što se zove James Webb Space Telescope. Nagradno pitanje za sve o kojima je ta šala na račun anesteziologa smešna jeste: aj nek pogledaju malo šta je bio James Webb po zanimanju. Dakle, šta je on to radio? Znači, najuspešniji, bez ikakve debate, znači, najuspešniji administrator NASA, koji je najzaslužniji za uspeh Apollo projekta, za ove druge stvari, čovjek je bio, znači, oficir u Marincima i advokat. Dakle, kakve sad to veze tačno ima? Koliko on tačno ima veze? Pa da li anesteziolog ili advokat više znaju o nauci? Pa ja bih rekao generalno anesteziolog. Ja mislim, ono, zaista nema nikakve potrebe spredati se sa zanimanjem koje a sad mislimo, znači, kakve su sad to, ali nikome ne trebaju naučni rezultati na mestu administratora NASA. Znači,
ekspertske vlade isto.
Upravo to. E, to je mantrični način mišljenja. Administrator NASA, pa šta, to mora da bude ono astronaut ili mislim, u najmanju ruku da bude da bude konstruktor svemirskih brodova. Pa ne, zemljače, samo ime kaže, uđimo u semantiku toga, samo ime kaže, to je administrator. On treba da nešto administrira. Dakle, potpuno je irelevantno šta je, posao, pitanje je da li dobro administrira ili ne. Naravno da ćemo se mi složiti da ako nesposobna vlast, kao što, mislim, u Srbiji bar imamo, mislim, primjera...
Kao što je ovo protiv koje ćemo glasiti u nedelju, dobro?
Pa imamo primjera koliko hoćemo, mislim, znači, mi u Srbiji uzebujučeno na predstavljećim izborima imamo uzebujučeno kandidatkinju za predsjednika koja je doktor astrologije, kako se sama predstavlja, dakle, naglasio još jednom astrologije, tako da čisto o tome koliko je nauka i versus pseudonauka prisutna i prepoznata u našem društvu i okruženju, ali u svakom slučaju, znači, ta ideja o tome da, znači, bitno je taj nekakav imidž koji neko projektuje. Znači, ako on projektuje imidž kao da je astronaut, onda mora biti mnogo dobar, mislim, za nešto. Ako ne, onda ono kao sorry. Dakle, to je ono što je jedan od glavnih problema. Znači, ta ogromna površnost, znači šokantna površnost koja se manifestuje kada diskutujemo o tome. I na par mesta čak čovjek bi rekao, ne samo da je u pitanju ono intelektualna ta lenjost i površnost, nego na par mesta, mislim, čovjek ne može da izbegne utisak da je u pitanju nekakva, mislim, zaista loša, zaista zlonamerni pogled na stvari. Recimo, jedan od zanimljivih momenata je što se u par mahova, sa jedne strane, imamo isticanje, dakle, onoga što se zove peer review, odnosno, stručna recenzija, što je naravno jedan od ključnih faktora. Apsolutno niko ne spori, znači peer review,
super. Super je što su ljudi konačno čuli da postoji peer review proces u nauci i to je dobra stvar ovog filma, međutim...
Međutim, problem jeste u tome što, kako ja kažemo, ništa od onog ekološkog alarmizma koji se, mislim, provlači kod tih, znači, s jedne strane kod ono, te eko-hipsterske ekipe, koja se u filmu otvoreno veliča, u filmu se recimo, ne znam, na primer veliča, čak se lično pojavljuju u nekakoj ono milisekundi, na primer senator Bernie Sanders, koji je najveći protivnik korišćenja, mirnodopskog korišćenja nuklearne energije i poznat isto po reklamiranju te ideje da ćemo umreti za 12 godina ako ne sprečimo klimatske promene. Dakle, ništa od toga nije stručno recenzirano. Znači, ne postoji stručno recenzirani rad koji, recimo, koji obrnuto, znači, svi stručno recenzirani radovi ukazuju da je upravo nuklearna energija put za potiskivanje uglja, pre svega, a i drugih fosilnih goriva, i upravo put za borbu protiv klimatskih promjena. Pa ne može se biti istovremeno, mislim, i antinuklearni lobista i borac protiv klimatskih promjena. To je logički inkoherentno.
Ali mislim da je to površnost koja generalno postoji u javnom diskursu, i meni možda najinteresantniji primjer kod hidroelektrana. Mislim, zaista hidroelektrane jesu dobro izvor energije, jel, kvalitetni, međutim, vi imate situaciju da izumiru slatkovodni delfini, kako već situacija.
Mislim,
prosto konsekvence nečega što mi primarno smatramo, prosto sve ima svoje, da kažem...
Pa ne samo to, nego, mislim, zove ljudi, znači, nije ekološka svest samo borba protiv, mislim, čak zapravo borba protiv klimatskih promjena je relativno mali i kasno pristigli deo ekološke svesti. Ako se mi brinemo, recimo, o biodiverzitetu, ako se brinemo o očuvanju staništa, hidroenergija je strahovito destruktivna.
Da, da, da.
Znači, poplaviti ogromna polja, šume,
močva i
tako dalje, radi izgradnje akumulacionih jezera i sličnih stvari, to promeniti vodotokove, promeniti ono pattern padavina i tako dalje, to je dramatično veliki uticaj na sredinu.
Mislim, i u okviru, dobro što si pomenuo, da podsjetim i ja, znači, pričali smo baš u nekoj prethodnih epizoda o biodiverzitetu i klimatskim promenama. Biodiverzitet kao jedan problem, odnosno jedna delatnost, jedan deo ono ljudskog aktivizma, uslovno rečeno, je postao deo borbe sa klimatskim promenama tek relativno nedavno, zapravo. U kontekstu onog ono političkog donosilaca odluka. Znači, do pre ne znam koliko godina to uopšte nije bila tema na samitima i na što je potpuno neverovatno, zato što je biodiverzitet jedna od ono ključnih ono stubova zapravo cele problematike klimatskih promjena, globalnog zagrijavanja.
Apsolutno. I tu vrlo često imamo. Recimo, takođe, recimo, na primjer, u Don't Look Up imamo jedan takođe vrlo, ono što si ti rekao, kaže, ima samo ono dvoje i troje naučnika. Tačno. Zašto? Zato što se inače kroz film stalno provlači nekakva ideja da, mislim, okej, Michigan State University, koji je rečeno, mislim, je ono vrlo veliki univerzitet i, mislim, vrlo jaki, uopšte nije, mislim, da to nešto, on treba da igra ulogu, mislim, nekakvog malog mesta gde nekakvi entuzijasti otkrivaju ovaj skrivenu istinu koju niko ne želi da čuje.
Ko da je neko sa Astronomske observatorije u Beogradu.
Onda postoji sprdanje kad tamo, znači, ono, ne znam, predsjednici, savjetnik i drugi ljudi postavljaju potpuno normalno i razložno pitanje, hoćemo li da konsultujemo ove, recimo, sa Harvarda, Princetona i Ivy League univerziteta. Ljudi, ti ljudi nisu, znači, imate šangajsku listu, znači, šangajska lista, opet shvatimo imena, kao što ime kaže, ona se pravi u Šangaju, znači, ne može niko
čekaj, moram da te prekinem, zato što ta linija, hoćemo da konsultujemo, da li treba ili ne treba da konsultujemo ljude sa Harvarda, Princetona, bla, bla, znači, ta linija je potpuno pogrešna u startu postavljena. Znači, ja sam ubeđen da američka administracija i Bela kuća, kongres i tako dalje, ima vrlo jasno definisane protokole šta se dešava kada se pojavi kometa, asteroid i tako dalje. Ko se konsultuje, koji ljudi sede, koji su ljudi konsultanti, ja sam siguran da gomila ljudi sa upravo ovih univerziteta koje si pomenuo i tako dalje, već jesu na neki način ono kao hotline. Ako se nešto desi, znaju da će zvati ovoga, odnosno ta osoba zna da mora stoji na raspolaganju, kako se već zove, ono, kongresu, administraciji Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, za slučaj katastrofičkog rizika, mislim. Jasne. I to je potpuno banalizovano.
Ali nešto drugo hoću da kažem. Znači, provlači se sve vreme ta ideja. Znači, pošto je u suštini u filmu imamo suštinski jedan problem, oni, mislim, znači, autori filma kao jedan deo tog ekstremnog, ono, eko-hipsterskog okruženja, ima problem sa konceptom meritokratije. Oni misle da oni zaista veruju da su ljudi, ne znam, na Harvardu i na Princetonu, ono, ne znam, kupili parama to visoko mesto koje su plasirani. Oni, da oni nisu zaslužni, zato što da oni nemaju, da to nije objektivna
ima
realnost.
Ima i toga, mislim. To je sad već vrlo, da, ne može baš bilo ko da ode na Harvard i Princeton.
Pri čemu se, ali ne samo to, nego ne može bilo ko da bude, ne može ni relativno priglup čovek, mislim, zove da bude...
Ne, to svakako.
Ali sad ovo je vrlo bitno, ovo se nastavlja na to. Znači, takođe imamo ismevanje kompanija iz Silicijumske doline i bez obzira što ja u mnogim od njih imam jako loše mišljenje, ali mislim, ideja da bi priglup čovek, mislim, zove ono relativno niske inteligencije, mogao da postane ono CEO, mislim, na neke od ono ultra mega tipa, ono, ne znam, sličan ono,
pa SpaceX, Steve
Jobsu, Bill Gatesa, to je potpuno nakazno. Uze bude rečeno, promene u percepciji kako nauke sa jedne, a tako isto i tehnologije i ono, znači, tehnološkog biznisa sa druge strane, između Zemekisovog kontakta i Don't Look Up su fantastične. Znači, pogledati još jednom kontakt u kome, uzre bude rečeno, imate lik koga tumači veliki glumac, nažalost pokojni John Hart, koji je predstavljen izuzetno ozbiljno, dostojanstveno, on jeste takav tehnološki, lider, mogu, inovator, čovjek tipa Billa Gatesa, dakle, šta god o tome mislili, i o njemu mislili ovi razni idiotski, lokalni, nacional-bolševički, posebno ovi srpski, udbaški mediji, Bill Gates je jedan od najvećih filantropa današnjice, jedan od najpozitivnijih likova koji se čovjek uložio tolika sredstva u boru protiv malarije, u boru protiv drugih bolesti, znači, tako dalje, tako da to je potpuno nesporno. Znači, to te gluposti zaveroške koje su nam i dovele do toga da imamo te astrologe u javnoj sferi i ostale. I antivaksere i ostale.
A to je, mislim, ono što da kaže Popper, problem egzistencijalnog suda. Sve što se postoji kao teorija zavere, inicijalno će okupiti sve drugi, da kažem.
Upravo to. Upravo to.
Druga mišljenja i činjenici. I onda ako kažemo, pa da, ta isti Bill Gates, ma on je doneo komarce, otvorio ga pred auditorijum, aha, on je nešto strašno uradio, on sigurno ili je mason ili krije nešto za
to. Jeste, to je ta sklonost ka sličnim mehanizmima razmišljanja i tako dalje. Neko ko je sklon verovanju u, ne znam, antivakserski lobi, odnosno sklon za ove druge stvari.
To je fuziona paranoja. Michael Barkon je veliki social scientist, društveni naučnik, ozbiljan, za razliku od većine neozbiljnih, koji čovjek je lepo napisao, on ima knjigu The Culture of Conspiracy, odlična knjiga, svesrdno preporučujem, koji lepo kaže, to je fuziona paranoja. Znači, oni ljudi jednostavno, znači, ljudi koji imaju taj mentalni sklop, imaju tu vrstu konspiratološke ideacije, znači, oni jedva čekaju da uvrste još nešto, mislim, u to. Ali za to ne treba nas, mislim, ja sam to je bila samo mala digresija u pogledu sa tim kako mi raspravljamo o tehnološkoj, liderima tehnološke industrije. I to je upravo to. Znači, uporediti samo, znači, lik koji tumači John Hart u kontaktu iz 1997. Zemekisovom i analogni, mislim, lik ovog preduzetnika u Don't Look Up, i sve će vam biti jasno u kojoj meri se pomerilo ta percepcija sasvim normalnog tehnološkog biznisa od tada do danas, to je znači od 1997. do 2021.
O tome nakon jedne male muzičke pauze. Talking Heads i Road to Nowhere.
Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. Time to
nastavljamo sa Don't Look Up-om i vrlo brzo ćemo i da završavamo, pošto je 25 do 12, raspričali smo se. Što se tiče Don't Look Up-a, ja bih voleo da sad ovde istaknemo na kraju, znači svašta smo nešto rekli, film stvarno zaslužuje dobru i kvalitetnu kritiku. Ovo večeras nije bila dobra i kvalitetna kritika nego naše ćaskanje, ali ima stvari koje za koje se nadam da ćete svi da se uhvatite za bar neku i da samo malo produbite razmišljanje na tu temu i da onda promenite način gledanja ne samo Don't Look Up-a nego i ostalih filmova. Mačka je skočila u krilo. Samo je pazi da ne skuči ovamo na ove kablove i tako dalje.
Da. Mislim da možemo da izvojimo jednu sentencu koja može da bude onako čak i dobra iz celog filma.
Čekaj samo, znači, pošto je ovo zvučna emisija, moramo da opišemo. Znači, Milan Ćirković, čuvar Tigra radio aparate, trenutno ispred plavog mikrofona, mazi mačku.
Ovo je ASMR.
Izvini.
Sjajno. Da, jedna zanimljiva dobra stvar, čini mi se, jeste kada u stvari Leonardo DiCaprio kaže u jednom trenutku za nauku, kada se potpuno poludi u studiju, iznervira, on kaže it's not supposed to be fun, znači nije ovo da prosto nauke da bude zanimljivo ili nezanimljivo, nego da daje činjenice. Mislim da ono što je danas pogrešno u ovoj percepciji nauke, pod broj jedan, jeste da je nauka non stop obiluje ogromnim otkrićima i zaista, mislim, obiluje ako pogledate objektivno šta se sve
i jeste uzbudljiva i zanimljiva i zabavna, samo što to nije imperativ,
prosto istaknut u prvi plan, ali u krajnjoj liniji i ono što o čemu govori, eto, radovi, bar ono koji su meni trenutno bliski iz hemije, recimo, ne znam, upotreba algi u ishrani krava pri smanjenju izbacivanja metana za 92%. Mislim, to je genijalno otkriće, ali to prosto nije u medijima, prosto nije zanimljivo i intrigantno. Mm-hmm. A s druge strane, imate tu pojavu da su takve stvari skrajnute i da se udžbenicima, recimo, propagira postfeminističko falocentrična struktura neoliberalnog koruptivizma.
Znači, to
je... Čekaj, objasni, znači, sad si rekao pet reči.
Ne, šali se,
to ne može da se objasni.
Da, to je nešto nije jasno, ni postmodernistima. Šalim se, ali prosto da se u udžbenike uvode nekakve savremene, neosnovane tekovine, nešto se u teoriji često naziva diskurzivnim platformama, nešto što praktično nije utemeljeno ili nešto što nije čak ni domen filozofije, ozbiljne filozofije kako su praktikori, ne znam, Quine, Popper i slično, nego jednostavno nekakvi opisi stvarnosti. A ti opisi stvarnosti su praktično na nivou nekakvog svakodnevnog čevrljenja. I mislim da je to generalno problem što se takve prakse izjednačavaju sa naukom, a nemamo objektivno pristup da vidimo ono što se objektivno nauci dešava. I uvek kad imate tu situaciju, to Žižek lepo opisuje, kaže, kada biste stavili kraljicu da vrši nuždu i da radi nešto što rade obični ljudi, ona bi i dalje bila kraljica, još bilo fascinantnije što radi obične stvari. I kada dovedete naučnika negde u misiju, to nije naučnik koji je običan čovjek, nego opet naučnik koji, zamislite, radi neke obične stvari. Prosto su naučnici predstavljeni kroz jednu prizmu nekakvih ludih ljudi koji se ne bave stvarnim svetom, a prosto to nije tako. I mislim da je ta inkluzivnost naučnog sveta danas veliki problem, pored svih drugih, kao što rekao Ljota, nestali su meta narativi. Kamo sreća su nestali meta narativi, toliko ih je danas.
Da,
to je nešto što jeste, slažem se, dobar deo filma, ili bar dobar u ideji, kakav je bio u realizaciji, pričali smo sad o toj lošoj stereotipizaciji, a zapravo ajde da pričamo i o dobrim praksama i dobrim filmovima gde je sve ovo zapravo prikazano na dobar način i da možda damo i neke sugestije ljudima kako da primete šta je dobro, a šta je loše u filmovima i serijama i prikazu nauke u popularnoj kulturi. To ajde da bude za kraj u ovih narednih 15 minuta.
Recimo komentar za Gataku bi meni bio
Sad smo pominjali Gataku kao dobar film.
Recimo, to je jedan dobar film gde se zaista prikazuju neke stvari na način koji je, naravno, mislim, okej, mi možemo diskutujemo da li u to doba kad je on snimljen, ono sad već, Boga mi, ima dosta godina tome.
Kako kontakt slično, to
dakle,
je
dakle, da li je ja mislim da je čak i stariji, mislim, da on, Boga mi, dakle, u to doba kad nije bilo, to je bilo pre... znači uspeha Human Genome Projecta i pre onoga što su mi on na neki način predviđa i to na...
Da, tako je 90-i neka, sad ću
pa da, ali znači, u svakom slučaju pre nego što je Human Genome Project završio sekvenciranje ljudskog genoma, da, onda je kad i kontakt, dakle je na neki način s jedne strane pokazala u kojoj meri je moguće, sad mi mislili o tome ovako ili onako, ali u kojoj meri je moguće detektovati, to je potpuna činjenica. Uzročnike ili bar, znači nekakve distalne uzroke, što bi rekao Aristotel, dakle onoga što mi percipiramo u društvu oko nas, u ljudskom ponašanju i tako dalje, iz nekakve nesporne biološke osnove naše egzistencije. Takođe, istovremeno u tom filmu je prikazano kako to ne znači da i ne treba da usvojimo, da odemo i korak dalje, da usvojamo nekakav biološki determinizam na tu temu i da smatramo da je to sad sve predodređeno genima i tako dalje. I zapravo film predstavlja upravo argument protiv toga. On pokazuje, ok, mislim, postoje takve i takve stvari, postoje ti faktori, predispozicije, verovatnoće i tako dalje, ali naravno i dalje čovjek svaki... Znači, zasebna individua i svet za sebe i ovaj kovač svoje sreće. I to je jedan film koji apsolutno daje jednu duboku, ozbiljnu, humanističku poruku koja je... Ovaj, ja mislim da danas bi potpuno nezamislivo snimiti film kao što je ga tako. Ja ne verujem da je moguće danas, ovaj, pored svih tih hollywoodskih cenzora, ideoloških, ono woke budaletina, takav film ne bi mogao bude snimljen ni u bunilu.
Samo jedna informacija, ako sad upoređujemo, znači, kvalitet filmova i ono što je isto važno je da napomenemo koliko je novca dato za te filmove. Gataka je snimljena, znači budžet Gataka je $36 miliona.
Dobro.
Budžet filma Don't Look Up je 791 milion i
868. To mi zvuči previše. Mislim, si ti siguran da to nije 79, verovatno?
791 milion 863.
Ne, to...
Budžet filma Ad Astra
je nešto između 80 i 100. Mislim, ok, na ovo...
135,4.
Dobro. Dobro, to u svakom slučaju predstavlja besmislicu, naravno, posebno u dobu kada mi imamo sjajne filmove koji su potpuno u niskobudžetnoj i nezavisnoj indie produkciji, koji su možda i najbolja stvar.
Upravo to sam, zašto pominjem ovo, znači, budžet nije preduslov da će film biti dobar, naravno.
Apsolutno ne. Apsolutno
i tu ne. Dolazimo zapravo do glavne teme, a to je da zapravo ekipa filma, odnosno režiser, scenarista, producenti i tako dalje, budu jednostavno svesni važnosti toga kako se predstavlja nauka. I to je veličina, po mom mišljenju, jednog režisera i scenariste koji se bavi pisanjem filma, odnosno pravljenjem filma.
Apsolutno. Na neki način, ako baš pogledamo, ako analiziramo, možda upravo u domenu uslovno najšire shvaćeno naučne fantastike, ali zaista shvaćeno u jednom najuopštenijem, najgeneralnijem, najliberalnijem smislu. Dakle, možda tu, upravo tu su zapravo postignuti najveća postignuća u domenu toga da vi danas možete sa malim sredstvima, sa vrlo priručnim, uz pomoć naravno od CGI i s pomoć svih ovih sredstava savremene tehnologije, da ukoliko imate ozbiljnu ideju da je realizujete bez toga da zavisite od sve te silne mašinerije, producenata, industrije, stotina hiljada, mislim, nekakvih interesa i tako dalje, koji vam stoje nad glavom, koji čak i da su potpuno najbezazleniji, u nekom smislu reči, to je problem sa kojim su se suočavali svi veliki stvaraoci, pa to je Orson Welles je pisao o tome i govorio o tome, pisao u svojim memoarima, o tome kako jednostavno nakon što je snimio prvi film, Citizen Kane, kad je bio još mlad i niko nije znao za njega, nakon toga nigde nije imao istinsku autorsku slobodu, nego uvek je to uticaj hiljadu nekih faktora. Kao što Ridley Scott je tamo zvato i snimao Blade Runnera u pet verzija otprilike, zato što nije mogao da, dakle, nikako nije uspevao da proturi ono što je zaista želeo da kaže.
To je paradoks popularne kulture, odnosno kreativne industrije, gdje imate, recimo, baš primjer ili podatak iz sociologije i kulture, da 80% svog kreativnog sadržaja ne donosi nikakav kapital, što više u minusu je, 10% je na nule, a 10% donosi prihode. Zapravo, tih 10%
da, je
onaj deo koji prosto mora da bude diktiran u skladu sa nekakvim narativima.
To je u skladu u nekom smislu sa onom paretovom raspodelom, mislim da koren i zen, u načelu, ako imamo, ne znam, nije važno, 100 ljudi, mislim, zove koji ono pišu naučne radove, otprilike polovinu će napisati 10 njih, a svi ostali drugu polovinu. Znači, to je, ovaj, to je u načelu otprilike tako. S tim što u nekom smislu reči, zato preporučujemo ljudima da, ovaj, apsolutno preporučujemo im te, recimo, neke dobre, na primjer, po meni, ovaj, dva briljantna, niskobužetna indie filma jednog velikog čovjeka koji se, nažalost, povukao ovaj, iz filmske industrije i posvetio drugim stvarima, Shane'a Carruta, to su The Primer, ili kako bi sam, mislim, kako sam ga ja preveo, Kidač, neki su ga prevodili kao Bukvar kod nas, što je moguće, također legitiman prevod s jedne strane, ali ja mislim da ima mnogo manje opravdanja u samom zapletu
filma. Kako su ga preveli na drugi način?
Bukvar.
Bukvar, Primer.
Jeste, Primer znači i bukvar, a znači i okidač, da. Odnosno fitil.
Da, da, znam što je Primer. Ove, da.
A, ove, tako da to može, da, mislim, to je verovatno, znači, u nekom smislu reči postoji namerna nejasnoća u samom tome. Znači, to je njegov prvi film za koji se urbana legenda kaže da je ono, imao budžet od $7,000 ove, i da je uništio vlastiti frižider, mislim, da bi snimio taj film. On je, ima scena u kojoj oni rastavljaju nekakav frižider, ove, tako da, ove, da je to bio njegov frižider iz njegove kuće. Koji on, ali možda je to jeste urbana legenda, ali nije važno. U svakom slučaju, napravljen je sa jako malim sredstvima, ali uopšte ne izgleda jeftino, zato što je čovjek koristeći i, ovaj, znači, razne trikove, razne varijante, razne fore, metakadriranje i slično, je postigao da to izgleda mnogo ozbiljnije.
Pa slično je sa Odisejom u svemiru. Znači, Odiseju u svemiru, sve one stvari koje mi danas vidimo kao specijalne efekte i tako dalje, su zapravo analogno rađene, gomila tih nekih ono koje...
Pa dobro, zato što je jednostavno takvo vreme bilo, to ljudi ne mogu shvatiti kako je to bilo, ali teško, ali snimiti u to,
ali,
doba. Mislim,
ali poenta, znači, je da to nije čak, to nije uopšte toliko loše, mislim, prikazano.
Naravno da nije, naravno da nije. Mislim, u nekom smislu, a kad sjećam, čekaj, samo još da pomenem još jedan, on, Shane Carruth je snimio još jedan film, Upstream Color, koji zaista ne znam kako bi se preveo kod nas, ne mogu da...
Upstream Current.
Color. Upstream Color, dakle, koji je isto tako, mislim, jedna ono potpuno bizarna ono SF slash horror slash ne znam kako da bi, ono, trans žanrovska priča. I da, on je, okej, okay, on je imao nešto veće, ono, budžet i tako dalje, ali je to isto, mislim, ono, briljantna stvar i ima sličnih nekih niskobudžetnih ono projekata dosta. E sad, ono što kad si pomenuo Odiseju u svemiru 2001. pa vidi, mislim, postoji jedna stvar koju, ako već govorimo o dakle, o recimo realističnosti i uopšte o nekakvim, ajde kažemo, ono, posmatranju tog futurističkog domena na nekakav ono, ozbiljan i realističan način, meni zaista jedna stvar nikad neće biti jasna i dan danas. Evo, koliko je prošlo vremena, koliko je to, 54 godine od 55 godina od snimanja Odiseje. Dakle, sa sve to vreme, više od pola veka, dakle, svi silni ono, kao stvaraoci u ono, SF i tom nekakom...
Svemirska stanica zbiljio.
Pa ne, nego, mislim, dobro, svemirska stanica donekle, ali mnogo impresivnija stvar je baza na Mesecu. Dakle, mene zanima zašto oni nisu u stanju da naprave bazu na Mesecu koja će bolje i efikasnije i realističnija, istovremeno i bolje, impresivnije da izgleda nego ona koju su Kubrick i Clark osmislili u filmu, kao što rekao, još jednom, koji je doživeo premijeru u 1968.
Pa u Ad Astri imaš vrlo...
Pa u Ad Astri, je odličan primjer, mislim, zove u negativnom kontekstu, mislim, znači, on ima odličan primjer lošeg predstavljanja toga, ali to je, naravno, to je najmanji problem od svih velikih problema sa tim filmom, pošto nigde drugde, oni gomili drugih filmova koji izbaje Mesecom, dakle, to jednostavno nije, mislim, čisto me to zanima, to je vrlo interesantna stvar, znači, koncept baze na Mesecu, onakav kakav su osmislili Clark i Kubrick, je ostao do dana današnjeg neprevaziđen. I sad, to je vrlo interesantno zašto je to tako, mislim, da li je to simptom ili našeg ono, dubljeg problema sa ili imaginacijom kada je ono, svemir u pitanju ili nečeg drugog, ostaje da se vidi.
Sad si me podsjetio, izvini Marko, podsjetio si me sad kad je pitanju baza na Mesecu i tako dalje. Doduše pričamo o jednom dokumentarnom, ali igranom dokumentarnom serijalu Nacionalne geografije koji se zove Mars, koji je jedan primer, ja imam utisak, vrlo dobrog serijala, zato što su, i tu se vidi da su, recimo, Robert Zubrin je radio kao konsultant i pojavljuje se i tako, postoji gomila stvarno ozbiljnih ljudi koji su ceo svoj život posvetili baveći se problematikom terraformiranja i kolonizacije Marsa. I tu je tako dobro prikazana i cela zajednica i odnos ono, ovaj,
a kad ti se pojavi Robert Zubrin, to nema greške, mislim, to ne može da se promaši, mislim, a tako da dobro, to je.
Jel ti, Marko, imaš još neke?
Pa ne, meni je samo zanimljivo, ovo je u stvari kako u svim tim primjerima gde zapravo imamo ostrane nekakve pozitivne efekte i prikaze, pa čak i po pitanju veštačke inteligencije, uglavnom su sarađivali ljudi koji su stvarno, da kažem, u domenu, odnosno koji su se zaista time i bavili. Meni možda najinteresantnije nešto što sam ovih dana čuo, povodom toga, definicija veštačke inteligencije se gotovo uopšte ne slaže sa definicijom ljudske, ali to nije ni bila poenta jer ona ima svoju svrhu. I super mi je kada u filmovima prikazana kao potpuno drugačija i kao potpuno nezavisna i kao nešto što je potpuno autonomno, da kažem, mehanizamski i slično. Ovaj, i eto, drago mi da ćemo to da zaokružimo ovom pričom o pozitivnim efektima i nadam se zapravo da će biti više popularizatora nauke, više filmova koji su, da kažem, korisni ovaj, po tom pitanju sad.
Ima ih sigurno, znači ako se nekad, da, mogli bismo zapravo i da napravimo jednu vrstu ono agregata dobrih i loših filmova u nauci, tako da
ovaj, bilo bi sjajno, da,
pa ćemo da vidimo.
Biće prilike biće, za to.
Da. Ok, slušamo jednu malu muzičku pauzu i onda se odjavljamo nakon toga. James Brown, People Get Up and Drive Your Funky Soul. Funky ritmovima i nemam pojma koja je ovo po redu bila Radio Galaksija, bila je
recimo 147.
Da, bila je jedna od najopuštenijih zato što smo, eto, pričali o popularnoj kulturi, tu nekako ne znam, ja meni tu ovaj opušteni razgovor. Kad god su ove neke malo ozbiljnije teme koje zahtevaju da se stalno vodi računa o vrlo o postavljanju ispravnih pitanja.
Da.
Pogotovo kad je u pitanju materija koje ne znaš ništa, to je baš nezgodno. A ovdje smo u startu postavili stvari kao opušteno ćaskanje i nadam se da ste svi vi koji ste slušali ovu epizodu ovo shvatili kao jedno opušteno ćaskanje, a ne kao ne znam kakvu ozbiljnu kritiku, zato što nam nije bila ideja da ne znam kako ozbiljno kritikujemo, nego samo da ukažemo na neke nedoslednosti ili neke probleme koji su zapravo nešto što je pogubno. A za svaku od ovih stvari koje smo pomenuli može mnogo dublje da se priča. Neka ćemo možda imati pojedinačne epizode o nečemu.
Biće prilike.
Prvo, Marko, hvala ti što si došao.
Hvala vama, ovo je na gospodinu, bilo je prilično i zanimljivo i nadam se će biti prilike se susretiti.
Nadam se, da. Ćiro, ti si tu domaći.
Do slušanja.
Eto, klasična odjava. Do slušanja.